maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
All right, nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Very interesting po ang ating talakayan ngayong alas 3 ng hapon. Dahil po kasama natin ang tinaguri ang Tax Whiz. At siya rin po ang dati po siyang Revenue Officer Examiner ng Bureau of Internal Revenue. At siya po ang Founding President ng Center for Strategic Reforms of the Philippines o CSR Philippines. Ito po yung organisasyon na naglalayong i-empower no, yung fast-growing sector of Filipino micro, small and medium enterprises o SMMEs. No? At siya rin po ang Chief Strategy Officer ng Abrea Consulting Group. At ka-scholar ko sa Metrobank Foundation at siyang pangulo ngayon ng Metrobank Scholar Association. No? So, kasama po natin si Mr. Mon Abrea. Magandang hapon po, Kapuntong Mon.
Magandang hapon mga kapunto, magandang hapon, Edgy.
Ayan, at hawak-hawak po ang kanyang libro at binigay niyang regalo sa akin ngayong hapon. Ito yung Control plus Tax plus Delete, 31 Most Frequently Asked Tax Questions by Entrepreneurs. Ito po ginawa ng CSR Philippines,
yes,
sir.
Uh-huh.
No? Would you like to talk about this book?
Okay, I think ito yung kauna-unahan na handbook na kung saan yung mga basic na, yung mga simpleng katanungan mo tungkol sa pagbubuwis at paano makaiwas sa mga penalties na kapaloob dyan. So, magre-resibo ka ba? Magre-rehistro ka? Saan ka magre-rehistro? Pag in-audit ka, ano ang gagawin mo? So, pinaka-basic na questions. Nandyan din ang sagot. Basic din. Walang batas na i-quote, walang section number na i-quote, kundi simpleng sagot lang din ang binigay.
Mm-hmm. Para dun sa gustong magtayo ng negosyo, para dun sa mga existing na yung pala, hindi nyo pa natecheck kung ano yung mga requirements, no? Baka may nilalabag ka na. Mm-hmm. No, ito po ay parang Q&A,
yes,
no, na style,
yes,
ito pong libro nito. Kanina po bago yung ating programa, may binanggit ka Kapuntong Mo, no, na very interesting idea na parang proposal na pwede pong gawin, no, ng Congress kung magkaroon ng resolution sila para nga sa tax break or tax holiday, no, para po sa mga ordinaryong mga manggagawa. Would you like to
actually nabanggit ko na rin 'yan kay sa ating mabuting senador na Bam Aquino na kung ikonsidera na magbigay ng tax holiday or tax break, unang-una para sa mga naapektuhan ng bagyo, ng lindol at kung ano pang sakuna. Kasi kung titingnan natin, hindi talaga sapat ang lahat ng resources ng gobyerno para ibalik sa normal ang buhay ng mga tao doon. Pero malaking tulong kung hindi na nila po problemahin ang pagbabayad ng buwis at least sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon, depende. Pag-aralan ng gobyerno, wala namang problema.
Mm-hmm.
Pero sa tingin ko, isang malaking ginhawa kung pagkakaloob ng ating gobyerno ang tax holiday or tax break. Kasi ang tax holiday naman, dalawang bagay lang naman yan eh. Either mag-encourage ka ng investors para may mamuhunan sa isang lugar or para magkaroon ng transaksyon or magkaroon ng economic spending. Eh ano bang gagawin ng tao kapag hindi mo binuwisan? Di ba't gagastusin nila yon?
So,
sa tingin ko, hindi problema kung ang iisipin mo ay ang GDP o ang economic activities, tuloy-tuloy yan, lalo na ngayong Pasko.
Kaya nga, hitik na hitik itong mga sale, di ba? 15-30, laging may... Dati nga, inikwento sa akin ng mga magulang ko, pag sale daw, talagang once in a blue moon lang yan. Ngayon, tingnan mo...
Tuwing sweldo.
Tandaan nyo po yan, may sale lagi at parang kahit nasabing 3-day sale, pwede pang mag-extend yan. Sa susunod na 15 ulit, sale na naman ulit yan. So parang yun yung binabanggit mo na kung may tax holiday, kung meron tax break, depende kung ilang months yan o ilang taon, eh talagang merong mahuhugot, no? Merong perang panggastos yung ating
sa
mga mamamayan.
Sa akin nga, ang naisip ko nga, kesa tayo mag-rally at magwala dahil dito sa issue ng PDAP at ng DAP at kung ano-ano pang appropriation ng gobyerno, pansamantala hanggat di nila nare-resolve yan, kahit mga empleyado lang, bigyan natin ng tax break. Sa tingin ko, malaking ginhawa yan. Kasi kung tutuusin, talaga namang ang may pinakamabigat na pasanin pagdating sa pagbubuwis, eh mga empleyado. Mm-hmm. Fixed income earner, period.
Nako, tinamaan ng marami doon. Yung mga taga-UP, lalong-lalo na, no? Na talagang ito yung main source ng kanila, diba? Pong kabuhayan. So yan po ay mga magandang proposal, pero ang tanong po natin dyan, no? Ito po ba'y feasible?
Ito po ay posible. Unang-una, malaki na po ang nakolekta ng ating gobyerno sa loob ng tatlong quarters. Mm-hmm. At wag na nating tanungin ang BIR, malamang hindi sila papayag. Kasi ang talagang goal ng BIR is ma-reach ulit ang trillion collection. Mm-hmm. Ang sa akin lamang po, ang milyon o bilyon na matitipid at maibibigay diretso sa bulsa ng mga tao ay mas malaking tulong kesa maibigay sa gobyerno tapos magkakaroon na naman tayo ng issue ng paggastos ng gobyerno. Mm-hmm. So, pansamantala, bakit hindi natin pagbigyan ng mga taong bayan, lalo na ang mga empleyado, na makapahinga sa buwis kahit na isang buwan, dalawang buwan, kahit hanggang Pasko lang.
Mm-hmm. Oo nga, no? Lalo-lalo na ngayong Pasko.
Hanggang Pasko lang. Yun nga, sabi ko, sana yun ang babanggitin ni Pangulong Pinoy mamaya.
Mamayang alas 6. Baka pwede pang isingit sa speech niya, yung mga gumagawa ng speech niya ngayon. Baka pwede pong kahit isang para po lang, para po sa tax break o tax holiday na yan.
Kasi kahit nasabi mo isang bilyon ang mawawala sa koleksyon, yung isang bilyon na yon, napakalaking bagay sa milyon-milyong empleyado.
Correct. Ako, ito po'y pati mga contractual employees, makikinabang dyan. Kapuntong mo na. So sana nga po ay may ganun na pananaw. Pero ito po ay syempre ang magkikilos para dyan, yung Kongreso.
Kongreso,
no?
Para.
So it will be a congressional naman, resolution.
Yes, mm-hmm. Ako, total sila naman ang may issue sa pag...
Oo, baka pwedeng, kahit sabihin na natin, papogi naman, kahit konti lang. Ano?
O pampabulubag loob. Papasko naman.
Para meron pong, ito nga, sa UP lang kahapon, nagkaroon ng isang konsultasyon ang All UP Workers Union, no, sa mga librarian po natin. Binabati pala natin yung ating librarian na si Miss Irene dito po sa MASCOM at lahat po ng bumubuo ng ating CMC Library. Nako, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Kaya, balikan ko yung kwento. Maraming nagtatanong bakit wala pa daw yung mga ibang benepisyo like performance-based bonus. Alam mo ba, kapuntong, magsusumbong na ako sa iyo, kapuntong mo na. Wala pa ditong PBB, no, na ipinangako last year pa. Binawasan nga yung performance
based bonus.
EPEI yun eh. Performance Evaluation Incentive, something like that. Kasi 10,000 dapat yun. So ginawang 5,000 kasi meron naman daw PBB or performance-based bonus na nagkakahalaga between 10,000 to 35,000. Ganun kalaki yung ano, yung margin, no? Pero ang tanong dito, kasi parang ang tagal-tagal na, last year pa namin hintay, December 31 pa yun eh, wala pa rin. Kaya yung ATM, gasgas na pag-check sa ATM machine, wala talagang lumalabas, no? So ito pa ang nangyayari po ngayon, parang yun nga, parang yung maganda yung proposal mo, kung may tax holiday ka pa, tapos meron ka pang inaasahan na iba pang mga matatanggap ngayong darating na December, eh malaking ginhawa yan para sa mga manggagawa.
Pero hindi lang yan, meron din akong baon na magandang balita.
Ano po yung magandang balita
yan? Tayo po ay naipag-ugnayan din sa opisina ni Senator Bam at tayo po ay tumulong para pag-aralan ng pagpapababa ng income tax ng mga individuals o mga empleyado.
Ayan.
At yan po ay naniniwala ako na isusulong na nila dahil si Senator Recto din ay nagbigay na rin ng panukala. Sa tingin ko, kasabay ng pagbabantay natin doon sa mangyayari sa PDAF at DAP, tignan din natin yung mga magagandang proposed bills tulad nito na pababain o pabawasan ang bigat ng buwis lalo na sa mga individual o empleyado.
Mm. Ano po yung ano niyan? Parang konkretong mangyayari, no? Halimbawa, isang individwa, isang manggagawa, ganito yung sahod niya. Ano po yung bababa yung ano?
Bababa
yung
tax buwis, niya? Bababa ang buwis. Ang basihan niya is yung tax table natin, ang rates nito ay matagal na. 1997 pa yata, hindi pa nare-revisa. So ngayon, binasin na natin sa pagtaas ng lahat ng presyo.
Oo, inflation.
Pero ang sweldo, hindi naman ganun tumataas. Pero ang buwis, mabigat. Halos 1/3. So dito sa revision na to, na sana masimulan ng pag-usapan sa Kongreso at sa Senado, ito ay kahit papano mapapaluwag o mapapababa talaga ang buwis. Siguro, hindi na 1/3.
Across the board po ba ito? Across all
Opo,
sectors?
Opo, lahat po ng individual. Kasi po, personal income tax ang ang nire-revise, hindi po sa isang industriya o sa isang korporasyon.
Sa ngayon po ba, magkano yung minimum na tatak-taxable na amount? Tama po yung tanong ko. Magkano po yung, halimbawa, kung ibababa, magkano po yung ibabababa rin?
Ngayon kasi, pagka lumagpas sa half a million ang kita mo, natatax ka na ng 32%. Mataas pa sa corporate tax. Ang corporate tax natin, 30,000. Buti ay, 30%. Buti na lang,
di ako kumikita ng ganong kalaki.
Yun nga ang punto natin dito, kapuntong Edgy, na hindi yun ang mas natin, dapat natin pag-usapan. Mas pa dapat natin pag-usapan na ang karamihan, wala naman dun sa mataas na sweldo, nandun sa mababang sweldo. Mm-hmm. At kung lalapa, kung ibobroaden natin yung bracket at mababang rate lang, mas malaking ginhawa sa kanila. Anyway, pag sinuma total mo, hindi pa rin naman ganoon kalaki ang mababawas sa collection ng gobyerno.
Mm-hmm. Ang punto rin dito, no, kasi parang, pag sinabi mong pagbubuwis, laging negatibo yung konsepto ng ating mga kababayan, kasi personal experience, parang yun nga, parang bakit kami na talagang nagbabayad naman kami ng tax? Wala kaming choice eh, kasi automatic deduction yan sa aming payslip. At nakikita na lang namin, sumasakit yung ulo kapag tumatanggap na ng payslip kasi mas matlaki pa yung tax kaysa natatake home. No? Parang ganun yung ilan sa experience, lalong-lalo pa't maraming mga utang, no, yung ating mga manggagawa. Realidad po yan dito sa UP. Ang pero yung sa isang banda, nako, ang lalaki naman ng mga isda sa karagatan, eh hindi naman po natatax yung iba dyan, at ang dami pang tax evasion cases, by the way.
Kaya nga, kapuntong Edgy, ang in-stress natin dito ay tibat ang pangako ng Pangulo ay sa matuwid na daan ay magkakaroon ng inclusive growth, meaning kasama tayong lahat.
Mm-mm.
Para masama natin ang karamihan ng mamamayan natin, lalo na yung mabababa ang sahod, dapat ibalik natin sa kanila yung kapangyarihang gastusin ang sarili ng pera at palaguin ito para magnegosyo. Yan ang pinopromote ni Senator Bam, entrepreneurship. In short, wag mong pahirapan ang mga maliliit na negosyante. Wag mong buwisan ng mabigat kasi wala pa nga silang ganong kinikita, e bugbog sarado na sila sa buwis at sa mga penalties na
pinapatang. Isa pa sa mga reklamo rin ng mga kababayan natin, yung nagsa-startup ng negosyo, ang dami, di ba, ng mga requirement. Para ewan ko, misconception ba yon na may gano'n na parang wag na nga lang magnegosyo kasi di ka pa nagsisimula, lugi ka na eh.
Totoo.
May ganong punto po, di ba?
Totoo talaga yung pinag-aralan namin yan, talagang magastos ang pagninegosyo sa Pilipinas. Kaya nga, ang National Competitiveness Council ay inatasan na pamunuan ng iba't ibang ahensya para tulungan na pababain ang gastos ng pagninegosyo at pabilisin ang pagpuproseso. Kasi tulad na halimbawa pagpa-file sa BIR, hindi ka naman nagnegosyo para bumisita sa BIR araw-araw o pumila araw-araw. Ganon din sa SSS, sa GSIS. Kaya ang mga ahensya na ito ay dapat tinutulungan ka, hindi pinapahirapan o pinadadami ang gagawin mo.
Mm-hmm. At yan mga puntong yan, nandito yan sa libro mo, Mon.
Sa handbook.
No? Na pwede po nating tingnan dyan yung iba't ibang mga katanungan. 31 most frequently asked tax questions. Ito kasi yung madalas nakaka-discourage sa iba nating kababayan na wag na lang kasi hindi, it's either hindi nila alam or may mga misconceptions or may maling impormasyon na nakuha. Totoo. Hindi po ba? Balik tayo dun sa mga sinasabi nating yung punto ng ordinaryo mga kapuntong Mon. Yung sa mga tax evasion cases, meron po bang nalulutas talaga dyan?
Ang pagkakaalam ko sa ngayon ay meron ng mga 198 na nakasuhan ng BIR. Ang malungkot dito, hindi naman kasi nananalo ang BIR dahil karamihan sa mga nakakasuhan ay hindi lang maimpluwensya, meron talaga mga lawyers at meron talaga tagapagtanggol. Anong ibig sabihin nito? Kung hindi sapat ang ebidensya ng BIR, pagdating sa korte, mababasura ang kaso nila.
Nako.
Kasi presumption lang sa kanila eh. Haka-haka lang na pag lumagpas sa 30% ang hindi mo diniklara, tax evader ka.
Mm-hmm.
Pero nasaan ang prueba nito? So pagdating sa korte, sasaliksikin yun, tatanungin yun. So pag hindi na depensa ni BIR, which is normally the case, natatalo sila.
Mm-hmm. Bakit po hindi kayang depensahan? Kulang po ba sa manpower? Kulang po sa... Meron po bang ganong aspeto? Kasi para ito
kulang din siguro sa sahod.
Nako, isa pa pala yun. Kulang pala kasi parang wala nang sustansya para salaksikin pa yung iba pang detalye.
Yan ang isinulat ko sa column ko sa Manila Bulletin nung September 2 na may mga dark secrets ang BIR. Ang tapang nila pero ang di natin alam, una, wala pang 10 bilyon ang pondo ng BIR. Ibig sabihin, ang sweldo ng mga tao sa BIR ay kakarampot lamang.
Mm-hmm.
Kaya wag na kayong magtanong kung bakit tumatanggap sila o kung bakit humihingi sila. Dahil nandun yung pagkakataon at lahat ng taxpayer ayaw na magbayad ng higit pa sa naibayad nila. Kaya ang hirap tanggap, ang hirap isipin na magkakaroon ng honesty sa proseso dahil parehong nangangailangan. Mm-hmm. Mababa ang sweldo ng examiner, yung taxpayer, ayaw na niya magbayad, mabigat na siya.
Nako.
Kaya nagkakasundo na lang sila.
Nako, may tanong po si Kapuntong Ivy tungkol po dun sa, sabi ko na nga, maraming gustong magtanong dun sa ano, tax break o tax holiday. Balikan po natin yun. Pwede po ba yun sa mga ano, sa mga dito po sa bansa natin, may pagkakataon na po ba na nagamit yan? O yan ay, kumbaga, meron na pong chance noon na may tax holiday ang mga manggagawa? Kasi mostly, nasa mga mining companies natin narinig yung tax holiday.
Ang alam natin sa tax holiday ay actually yung ginagrant siyan as sa tax incentive para sa mga foreign investors or sa correct mga selected industries.
Mm-hmm.
Pero sa sakuna o sa pagbibigay pagpapahinga para sa mga taxpayers, hindi pa nangyayari sa Pilipinas sa pagkakaalam ko.
Mm-hmm.
Pero ito, naging basihan ko nito ay actually Japan. Kasi sa aking pananaliksik, nung nagka-tsunami pala sa Japan, automatic yung pinaka BIR nila mismo, mm-hmm, ang gumawa ng paraan para wala muna ng penalty, pwede muna ng hindi mag-file, etc., etc. Yun ang pumasok sa isip ko nung sinulat ko yung column ko para sa Lunes na bakit hindi natin i-consider sa dami ng sakunang inabot natin at sa skandalo sa paggamit ng buwis natin. Sa tingin ko, hindi naman magkakaroon ng shutdown ang Malacanang o ang gobyerno kapag pinagkaloob ang tax break.
Yun nga, binabanggit natin kanina, mas gagana pa yung economic activity dahil nga may purchasing power yung mga tao. Meron silang paggagastos lalo pa at sa mga mahalagang okasyon gaya po nitong napaka habang Christmas season sa Pilipinas, hindi
totoo,
po ba?
Totoo.
At kaliwat ka ng mga sale o di yung mga negosyong
diba? Sigurado na lahat ng matitipid o naipon ng mga Pilipino sa natitirang buwan ay magagastos.
Oo, at babalik rin yan sa
iikot din siya.
Di ba, iikot yung pera at talagang mabubuhay
at siguradong
yung
umikot sa mamamayan o sa talagang sa ekonomiya, hindi naipit o napunta kung kanino lang.
Correct. Naku, sana po ay magkaroon naman ng ano yan, magkaroon talaga ng mas mabilis, no? At bago pa matapos itong December 31, ay meron na tayong marinig mula sa Kongreso.
Sana mas pag-usapan pa ng mga tao kasi ito'y konsepto lamang, maaring may paraan pa para mas pagandahin. Maaring ang tax break na to pwedeng isang buwan lang, pwedeng tax break na to doon lang sa mga nasalanta. Ano yun kinlasify ko naman, hindi naman to suntok sa buwan na bigyan mo lang kami ng tax holiday.
Oo.
Hindi naman ganun. Kasi ang punto natin dito, dahil ang mga tao ay kapos na, hindi na sapat ang kung anumang tulong ang ibibigay ng gobyerno. Kailangan bigyan mo na siya ng pahinga dun sa pasanin niya,
mm-hmm,
which is yung pagbabayad ng buwis. At yung konsepto na nabigyan ng tax break ang mga empleyado, kasi ang naisip ko lang, sobrang lahat galit na galit dahil dyan sa issue ng pork barrel na yan.
Mm-hmm.
Kung yun nga, ilang bilyon, hindi nila alam kung saan napunta. Ano ba naman yung 1 bilyon, 2 bilyon, ibigay mo na sa mga empleyado? Kahit ngayon lang Pasko.
Oo. Nako, sana po ay mangyari po yan. Nako, speaking of pahinga, tayo po ay magpapahinga lang, konting-konti lang para po papasukin natin yung ating mga katanungan. At syempre po ay makakasama pa rin natin si Mon Abrea sa pagbabalik po natin dito sa ating programa sa May Punto Ka Dyan. Oras natin, 22 minutes after, o 23 minutes na after 3 in the afternoon, agad pong magbabalik ang May Punto Ka Dyan.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po ay nakikinig sa May Punto Ka Diyan, DZUP 1602, kasali ka. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Kasama pa rin po natin ang Tax Wiz. At syempre po, siya rin po ay isang scholar ng Metrobank noon pa. 19, hindi ko na babanggitin. Anyway, siya rin po ay may libro ngayon at pwede po ninyong tingnan ito. Nasa Facebook kaya ito or online. Pero ito po ay tungkol nga sa mga frequently asked tax questions by entrepreneurs, no? Pwede po ninyong pwede kayong makakuha ng kopya nito. Alamin natin mamaya kung paano, no? Para po ay yung mga gustong magtayo ng negosyo, yung mga gusto pong ito may mga katanungan lang kayo, ito po sa mga buwis na inyo pong binabayaran, ito po yung ready answers para po dyan. Kanina po, tinalakay natin yung usapin po ng tax holiday. Nako, very interesting at nanganganak na mga tanong itong ideyang ito eh. Particularly yung ako, personal kong tanong dyan, pwede po ba yung tax holiday rin sa value-added tax, restructured value-added tax na umabot yun sa 12%? Diba, pwede bang sa isang buwan, wag munang mangolekta ng VAT para naman makapagpahinga yung ating mga kababayan sa mga nagtataasan na presyo ng mga bilihin?
Yan ang dapat ang ating mga ekonomista ang magbigay ng proposal dyan. Dahil sa ibang bansa, kapag pasukan, nagta-tax holiday sila sa sales tax or sa VAT para lahat ng mga magulang na bumibili ng mga school supplies, hindi mabibigatan. Pero sa atin, walang ganyan eh. Sa atin, kung tutusin nga, ngayong binabanggit ko ang tax holiday, parang walang naniniwalang posible ito. Pero actually, posible yan basta may measures lang kasi hindi siya pwedeng forevermore. Kailangan talaga may panahon lang, may define siya. Kasi hindi naman niya makukompromiso talaga ang collection, bababa talaga. Pero ang ekonomiya hindi naman talaga maapektuhan dahil tuloy pa rin ang paggamit ng paggastos ng pera.
Pero ang tanong ko diyan kapuntong mo parang actually yung usapin ng VAT, saan nga ba talaga napunta na yun, no? Pero meron bang mechanism na ma-check talaga natin kasi may pinangako, 'di ba, na itong mga perang makokolekta diyan ay certain projects yung gagawin, meron ba tayong paraan yan na ma-qualify yan o talagang ma-verify na ito totoo talaga na meron, nararamdaman po namin, kaya okay lang sa amin. May ganun po ba?
Yan ang isang malungkot na balita kasi once na na-collecta na, hindi na natin alam talaga kung ito ay nagagastos o na-appropriate para dun sa mga programang ipinangako. Unang-una, malaki ang in-expect na collection sa VAT pero hanggang ngayon hindi natin na ma-maximize yung pagtaas niya from 10% to 12%. Kaya kung ako ang tatanungin mo, ang mas makakabuti para sa ating ekonomiya at para sa mga negosyante, ibaba na ang VAT. At kung pwede, talagang gawin na siyang, although ang tama naman si Commissioner Inares na kapag ginawang 3% na sales tax or 6%, halos lahat ng negosyante, mas malaki ang mababayaran kasi wala na siya nung input-output o yung pagbabawas dun sa 12%. Pero ako, ang position ko, babawasan nyo pa rin. Kasi hindi mo naman ako kolekta lahat eh.
Ibig sabihin po ba, hindi nagbabayad lahat kasi or hindi nakokolekta? Paano po yun? Bakit hindi kasi, nakokolekta lahat?
Kasi ang pinagmumula ng lahat ng koleksyon ay deklarasyon. Kung hindi nagdedeklara, kung hindi rehistrado, kung smuggler ito, kung ito ay dumaan sa hocus-pocus custom, wala talagang bat na makokolekta dyan. Bakit hindi natin siya sa atin kung magkano nakokolektang VAT ng customs.
Pero ang matindi kasi nun, lahat tayo, no? Kahit ano man, lagi kong binabanggit, kahit candy binili mo.
Kahit pulube.
Oo, di ba? May
lahat nagbabayad ng VAT. Kasi
nagbabat ka eh, di ba?
Nagbabat ka. Kaya nga ang aming kampanya, VAT ganun.
VAT ganun.
Bakit ako may tax?
Nako, parang pag sa ordinaryong mamamayan, lahat tayo mga consumers, no? Parang walang choice eh, kundi magbayad at laging may pinapataw na dagdag.
Ang tanong lang kung ito ba ay nare-remit.
Oo.
Kasi nakapatong na siya sa lahat ng ating babayaran. Pero ito ba ay nare-remit ng mga negosyante o ng mga dapat na ahensyang nagre-remit?
Kasi alam ko last time may proposal pa na increase it up to 15%.
Itigil na yan pagtataas
diba,
na yan.
May ganun pa? Nakakatakot po yun. Kasi
ang trend ngayon sa buong mundo ay pababain ng buwis para mas maraming magbayad.
Mm-hmm.
Kasi habang tinataasan mo yan, kanya-kanyang iwas.
Kanya-kanyang creativity.
Oo,
diba?
Kanya-kanyang iwas at tumbling para hindi magbayad ng buwis.
Nako, speaking of that na point, no, meron pa actually na isa pa sa mga tinitingnan rin sa ngayon, yung usapin naman ng mga gumagawa ng, ito pag mga Christmas season, Changge. O yung sa mga Changge, ito po yung balita para sa inyo. Ano po ba ang mangyayari dun sa mga nagcha-Changge? Kasi balita natin noon, wala naman talagang binabayad na...
Hindi naman talaga nag-i-issue na resibo ang mga Changge.
Oo. Paano po sa ngayon?
Nung nasa BIR pa ako, naging issue na yan, na pinaiikot kami sa mga Changge.
Mm-hmm.
Actually, mabigat sa loob ko nung panahon na yon, pero wala din naman na kolekta, para ang ginawa lang ay pinagbayad lang ng 500 pesos registration, pero hindi pinag-issue na resibo. Ngayon, ang posisyon ni Commissioner Henares, kapag lumagpas sa 2 linggong nakatayo ang Changge mo, ikaw ay dapat magrehistro, mag-issue na resibo at magkaroon ng libro at mga financial statements.
Ano po ang maging mangyayari nun kapag ganun?
Sa tingin ko, hindi na tayo makakatawa. Napakalungkot na balita, dahil kapag ang Changge ay binuwisan mo, binantayan mo, at kung ano-anong mga penalties ang ipapataw mo, paano pa tayo bibigyan ng tawad ng mga Changge? Eh, samantalang ang mga nagcha-Changge, aminin man natin o hindi, eh tuwing gantong panahon lang kumikita.
Mm-hmm.
Kaya nga sila tinatawag na ambulant vendors or privileged stores, kasi hindi talaga sila established. Maliban na lamang kung ito ay branch ng malaking kumpanya, at talagang dapat yun ay merong resibo.
Mm-hmm. Pero kung
halimbawa ang nanay ko ay nagluto ng leche plan at tinindan niya, kung magre-rehistro pa siya, maglilibro at magre-resibo, sa tingin ko hindi na siya magluluto ng leche plan.
Nako, mapapanis lahat yan. Nako, di ba parang ganun yung mas nagiging mahirap, no, para sa
at
mga
VAT
startup.
Ito.
Talaga?
At may 12% ba?
Oo nga, kasi may resibo na eh. So, ako, ang tanong po dyan, bakit po ganun? Bakit bat ganun?
Bat ganun.
Diba? Parang ang hirap na magsimula ng negosyo, kasi dapat nakaka-inspire ka na yung mga tao, matulungan mong lumikha ng kanilang sariling negosyo. Pero at this time, parang...
Kaya alam mo, Kapuntong Edgy, dito ko nakita na talagang sa aming pag-aaral na hindi pwedeng reklamo lang tayo ng reklamo. Dapat idulog natin sa tamang ahensya.
Mm-hmm.
Tulad ng halimbawa na pagpapataw ng VAT ng BIR sa asukal.
Mm-hmm.
Ngayon, kinu-question ng Kongreso o ng Senado.
Mm-hmm.
Kasi, nakarating sa kanila. So, ganito rin yan. Yung sa Changge, sa tingin ko, may mga samahan ng mga Changge o ng mga maliliit na negosyante. Bakit hindi nyo idulog sa Senado?
Mm-hmm.
Sa tingin ko, ang Senado ngayon mas nakikinig dahil gusto nilang patunayan na sila talaga ay public servants. Bakit hindi natin samantalahin na lahat ng mga regulasyon ng BIR na sa tingin natin ay masyadong mahigpit at mabigat, eh pag-isipan mo nang mabuti, kasi sa Changge talagang malaking dagok yan sa mga maliliit na namumuhunan.
At nasa tamang panahon po tayo na mag-demand, kasi
tama.
Sa mga nangyayari sa kanila, 'di ba? Ang daming mga skandalo.
Bakit sila kapag naglabas ng malaking pera, pwede nila sabihin, hindi ko pirma yan.
Oo, pineke lang.
Bakit tayo na maayos na nagnenegosyo, kailangan magbayad ng kung ano-ano?
Nako, libo lang o iba, hundreds pa nga lang kinikita, no? Eh sila milyon-milyon ang pinag-usapang halaga. Eh pag parang may ano eh, parang selective, no? Yung parang maging ano ka dun sa ganitong sektor, tapos para sa kanila may mga kumbaga hindi hot stove treatment na patas para sa lahat yung usapin.
Kaya kung gusto talaga natin na matulungan ng taong bayan sa matuwid na daan, eh tulungan talaga natin yung mga mas nangangailangan.
Oo, nako. Diba? Isa pa, isang sektor pang pag-usapan natin sa medical profession naman at sa mga abogado.
Kayo.
Ano po ba yung kasi kamakailan ay nakausap po namin ang Philippine Medical Association. Tinanong namin sila sa usaping yan kasi may ruling ang BIR few months ago na binabanggit na dapat talaga ay na-withhold, no, yung taxes, no. Pero ang sagot po ng PMA dito, ginagawa naman daw po nila ito at wala nang bago. para dyan. Pwede bang pakilinaw ito, Kapuntong
Mon? Kapuntong Edgy, ang sinasabi dito ng BIR ay ang pagbabayad sa professional fees ng ating mga doktor, lalo na sa mga malalaking ospital, dapat idiretso sa ospital.
Mm-hmm.
Para ang ospital ang mag-withhold ng 15%
mm-hmm.
na buwis. Ngayon, yung sinasabi nilang ginagawa na nila, ang problema kasi, talaga naman na kapag halimbawa ako bilang CPA, kapag kinuha ang serbisyo ko na isang kumpanya, nagbabawas talaga sila ng 10 hanggang 15%. Pero halimbawa, walk-in ako, magpapabunot ako, babawasan ba kita ng, ng buwis?
Mm-hmm.
Eh, hindi ko nga naisip humingi ng resibo. Yun ang punto.
Mm-hmm.
Na ang mga nasa profesyon ng sa medical at sa legal profession, karamihan naman talaga, umamin na kayo. Talaga namang hindi kayo nag-i-issue ng resibo. Hindi ko sinasabing mandaraya kayo. Ang sinasabi natin, itama natin.
Mm-hmm.
Dahil kung ang empleyado walang kalaban-laban, bawas na ang kita nila, sa tingin ko, tayong mas higit ang kinikita, dapat talagang tayo mas magbigay ng contribution sa pamamagitan ng buwis.
Mm-hmm. So sa ngayon po ba, kapag ako'y nag-seek ng professional services, ano? So yan, pwede, dapat humingi talaga ako ng resibo.
Humingi ka ng resibo, pero hindi ka pwede mag-withhold bilang individual.
Mm-hmm.
Kasi ang talaga nakakapag-withhold lang, yung mga registered businesses.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, halimbawa, ikaw, i-withholdan mo siya ng 10%. So, 1,000 pesos. Yung 100, pupunta ka pa sa BIR para i-remit mo. Hindi ba pagod sa iyo? Hindi mo gagawin yun. Kaya, ang sinasabi natin is, hindi talaga na-withholdan.
Mm-hmm.
Kaya, ang panawagan ng BIR, lalo na sa mga doktor, nasa ospital na magbayad lahat ng pasyente para mm-hmm. ospital na ang magwi-withhold sa mga doktor.
Mm-hmm. So less ano 'yun sa doktor, no? Less paperwork rin sa kanya kasi may kumbaga
recorded na.
Kumbaga lahat na ng mm-hmm. sistema ito ay centralized, ika nga.
Mm-hmm.
Pero isa pang usapin sa medical profession pa rin. Yung sinasabi na parang sabi nga parang may menu na of services.
Oh.
Nakita ko 'yun sa isang post ng kaibigang si Dr. Thea Tablante. Sabi nga niya parang ipapaskil mo ba lahat ng iyong mga parang pipili ka pambunot ng ipin 50. Kumbaga papustiso ganito. Ano po 'yun?
Ako naman ang position ko diyan. Tama na tulungan natin ang mga doktor, ang lawyers, ang mga accountants, at lahat ng mga professional na magbayad ng tamang buwis.
Mm-hmm.
Pero yung pagpapaskil ng kanilang mga professional fees, sa tingin ko naman eh, hindi na kailangan pa.
Mm-hmm.
Dahil unang-una, hindi ka naman pupunta sa doktor kung alam mo hindi mo siya kayang bayaran.
Mm-hmm.
At sa tingin ko naman, magtatanong ka talaga. Tulad ko, karamihan sa mga doktor or lawyers na pinupuntahan ko, alam ko na kung magkano ibabayad ko. At in fairness sa kanila, nagbibigay sila sa akin ng resibo.
Mm-hmm.
So, talagang mayroong mga maayos na mga doktor at mga lawyers. Ang punto lang ng BIR, dapat lahat mag-issue na resibo at dapat lahat, lalo na yung mga nasa ospital, ma-withholdan ng tax. Pero yung pagpapaskil, sa tingin ko, sobra na yun.
Saan kayo nanggagaling yung konsepto yun? May mga karanasan po ba? Ewan ko lang ha, tama po ba yun na may ilan siguro na nasa-shock na lang, gayto pala yung babayaran nila.
Hmm.
Hindi siya informed na gayto pala
tanungin
yung
natin
services.
Si Commissioner Henares, baka na-shock siya, baka meron siya napuntahan.
May kasong ganun, ano?
Na bigla na lang siyang nagulat sa...
Ang pabulot ng ibig ay 50 mil na pala. O, diba?
Kaya lang, ito ang issue ng kapuntong edgy, issue ng ating mga kababayan.
Uh-oh.
Kapag ka daw humihingi sila ng resibo sa doktor, dinadagdagan, pag humingi ka ng resibo, may plus 12%.
Naku.
So, ngayon, nagdadalawang isip ngayon ang mga kababayan natin kung dahil obligasyon nilang humingi na resibo, hihingin ko pa ba yung resibo? Dadagdagan ni Doc ng 12%. So,
naku.
Panibago na namang issue yan.
Pero ito po ba implemented na? Yung kumbaga parang menu?
Hindi pa po.
Wala pa.
Sa tingin ko, ginagawa pa lang ang RMO o ang Memorandum Order na manggagaling sa BIR at sa tingin ko masisimulan yan baka January na.
Pero do you think that would really prosper given na ganun nga yung reaction rin ng nasa medical
field? Sa tingin ko ang mga professional associations ay dapat manindigan gumawa ng position nila at dumulog sa BIR o kung saan mga ahensya para ito ay mareconsidera kasi baka nga hindi naman ganun kaganda yung effect dating.
Parang binuyang-yang mo na lahat. Ano?
Parang salon lang, gupit, kulot, sama-sama.
Nako, paano kaya yon? Anyway, kung may mga tanong po kayo kay Ginoong Mon Abrea, nako, pwede pa po yan. Meron pa tayong 21 minutes bago po ang ika-apat ng hapon. Ha? Kaya itanong na yan, magtumawag na kayo 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Sa pabagbalik po natin, tatanungin natin si Kapuntong Mon, paano ba makakuha ng kopya nito pong 31 most frequently asked tax questions ng mga entrepreneurs para po lahat po ng mga interesado ay makakuha ng kopya ngayong hapon. Okay, oras natin, 20 minutes na lamang po bago ang ikapat ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y
we're back dito po sa ating talakayan. Nako, ito po ay tungkol sa buwis, tungkol po sa iba't ibang mga kumbaga panukala o kaya ay mga i-implement na mga rules, no, na gusto po nating tanungin at gusto po nating suriin. At kasama po natin syempre ang tax whiz na si Kapuntong Mon Abrea. Maraming salamat, Mon, ha.
Maraming salamat
sa gitna ng iyong very busy schedule at yung mga tax road shows ng inyo pong grupo ay napaunlakan mo kami for the second time dito po sa ating programa. Eto, kung may tanong kayo, ha, pwede pong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Mon, how can they get a copy of this book? Ito pong, ano bang title nito? 31 Most Frequently Asked Tax Questions by Entrepreneurs.
Ang talagang titulo niyan is Control Tax Delete. Control,
gusto ko yung delete.
Makontrol mo yung tax at ma-delete mo yung mga penalties at mga dagdag na gastos. Actually, ang handbook na iyan ay dinadala lang namin sa aming mga business clinics at sa mga seminar. Tulad nitong sa November 8 hanggang November 11, pupunta kami ng Dipolog Dumaguete. Ito ay inorganisa ng Spark Philippines. So, dadali namin yung libro na yan. Tapos, parang donasyon nila o tulong ng mga tao o participants na pupunta doon kapag kumuha sila ng kopya ng libro. Hindi siya talaga yung binibenta sa bookstore. So, dahil talaga siyang fundraising lang para sa CSR Philippines.
May mga schedules na po ba kayo ng inyong tax roadshow para po maabangan ito ng ating mga kababayan?
Ito po, ngayong November 8 at November 11, tayo po ay pupunta sa Dipolog at Dumaguete para sa business clinic. Antayin niyo po kami diyan. Ang nag-organize po niyan ay Spark Philippines.
Ayan. Usually po sa mga tax road shows ninyo, itong mga bago lang, no, na mga kasi natanong ka na kita last time kung ano yung mga most kumbaga frequently asked questions during those road shows. Ano po ba recently po, ano po yung mga nakikita po ninyong mga punto ng ating mga ito po, yung mga pumupunta sa mga road shows na ito?
Ang mahirap dito eh, ang una nilang tanong ay hindi kung dapat sila magbayad ng buwis. Ang lagi nila nagiging tanong isa na pupunta ang buwis nila.
Oo.
Kaya ang hirap ng kumbinsihin na magbayad ng buwis dahil kahit ako, gustuhin ko mang ipagtanggol ang gobyerno, eh nasa taong bayan ang pagdedesisyon kung nakikinabang sila o nararamdaman nila ang serbisyo ng ating mga government agencies. Hmm. Tulad nga ng kwento ng isang kaibigan ko, wala namang problema mo na magbayad. Hmm. Kaya lang yung anak ko, hindi ko naisip kahit minsan na dalhin sa public hospital. Gagastos pa rin ako, dadalhin ko pa rin sa private hospital. Eh di ba dapat yun ang doon na pupunta ang ating mga buwis. Hmm. So, hindi lang ako, hindi ko din maintindihan kung bakit, kung sino pa yung mga walang experience, yung mga nag-aral kuno kung saan, pagdating dito, mistisuhin o kung anong apelido, mag-uupuan sa iba't ibang posisyon. Mm-hmm. Pero pagdating nila doon, hindi naman nila alam ang laman, ang tawag dito, yung kalam ng sikmura o pulso ng bayan. Kasi hindi naman ito yung pasayahin mo yung taong bayan. Eh. Mm-hmm. Kung hindi, bigyan mo sila ng pagkakataong guminhawa ang buhay nila. Mm-hmm. Halimbawa, ang walang trabaho, hindi mo obligasyon talagang bigyan ng trabaho. Pero gumawa ka ng paraan na para magkaroon ng mga negosyo, para magkaroon ng trabaho. Mm-hmm. Eh hindi, pinahihirapan natin sila sa buwis, sa mga mahabang proseso ng pagre-rehistro, sa mga LGU, sa BIR. So imbis na mapadali na maengganyo ang mga tao na magnegosyo para makapag-employ ng mga tao, eh hindi na lang din. Mm-hmm. Kaya nga diba ngayon, ano nangyayari? Pababaan na lang ng gastos, nagtitipid na lang. Sino na naman ang tatamaan? Empleyado na naman. Pag nagtipid ang mga kumpanya, ang unang-unang tatamaan, ang sweldo, hindi tataas ang sweldo. Mababawasan ang bonus. Ano pa ba?
Kaya nga, nung May 2013 na Labor Day, eh, parang hindi naging ganun kasigla para sa mga manggagawa. Kasi di ba parang wala namang announcement ng significant na wage increase, no, para sa ating mga manggagawa.
At ito, alam ng ating gobyerno to, na kalahati ng lahat ng nagtatrabaho o kumikita ay wage earners.
Mm-mm.
Hindi ito professional. Hindi ito yung mga titulado o mga artista na talagang malalaki ang kinikita.
Mm-hmm.
Ito yung mga kumikita ng maswerte na kung may 10,000 sa isang buwan. Neto. Mm-hmm. Maswerte na. Eh minsan yung neto na yon, neto sa envelope mo. Paglabas sa envelope mo, babayad mo na pala sa utang mo. So, wala na namang napuntahan. So, paano talaga natin mapapasigla ang ekonomiya ng kasama ang taong bayan? So, mm-hmm. sa tingin ko talaga is revisahin natin talagang pag-aralan ng buwis, babaan ng buwis, padaliin ang proseso ng pagninegosyo,
mm-hmm.
at magtulungan tayo, huwag nating takutin o agrabyaduhin ang isa't isa. Mm-hmm. At yung mga malalaking tao, medyo mahiya naman kayo. Dahil kung kayo mas malaki ang kinikita nyo, mas malaki ang obligasyon nyo sa pagbabayad ng buwis.
Diba? Kung mas malaki po yung inyo pong blessing na natanggap, eh dapat parang ano ba, parang pagbabalik ito, no, parang giving back lang naman ito sa mamamayan.
Mm-hmm.
Dapat rin talaga ay nakikita nila kung saan napupunta yung kanilang binabayad na mga buwis.
Yun, totoo.
Ang tanong po natin, kasi di ba may ilang mga bansa, narinig ko lang ito sa ilang mga discussions online, kasi for example sa US, I don't know if this is factual, no, pero yung punto raw na meron silang tinatawag na FUTA o yung Federal Unemployment Tax, mm-hmm. something na kapag ikaw ay naghahanap pa ng trabaho or kumbaga ikaw ay kumbaga, kung walang trabaho yung citizen mo, gobyerno ang mamoblema. Kasi parang ikaw yung magbibigay sa kanya ng something like meron kang allowance, no? Parang yun yung usapin dun, eh. Parang sa Pilipinas, parang di naman nangyayari yun. Totoo po ba yun na may ganyang instances?
Posible yan. Pwedeng isa bata sa mga ganyan. Pero sa Pilipinas, may kahawig yan.
Mm-mm.
Yung tinatawag natin na 4Ps, yung pantawid gutom.
Pantawid binibig, pamilya Pilipino program.
Program na binibigay ilang 23 billion ba ang nakalaan dito nung last year na binibigay talaga sa mahihirap na pamilya. Ang talagang dapat lang talagang bantayan diyan, suriin kung talagang napupunta yung 23 billion na yon sa lahat ng mahihirap, kasi mahirap yan, lista lang yan eh.
Mm-hmm.
Yun yung problema sa atin dahil kulang sa transparency at accountability. Pagka nandiyan na yung pera, hindi na natin alam kung nagagastos ng tama. Eh, samantalang dugot pawis ang bawat piso na ginagastos ng gobyerno. Yun ang gusto kong ipaalala sa ating mga government officials. Alam kong pagod kayo, marami kayong ginagawa, pero dapat maramdaman nyo o maintindihan nyo ang saloobin, lalo na naming mga hindi ganun kalalaki ang kinikita, na yung parte na binibigay namin sa inyo, eh malaking bagay na yan sa amin.
Mm-hmm.
Maaring sa inyo, hindi, pero sa mga mamaya, malaking bagay na yan.
Oo, kahit konting hundreds of pesos yan, no? Pag bayaran na ng tax, eh, parang ang laki nun eh, mabigat siya, no, para po sa mga mamayan. Lalo pat sinabi nga ng inyo pong mga audience, ng inyo pong mga tax roadshow, saan napupunta? Yun pa yung tanong eh. Saan po napupunta yung aming mga binabayad?
Kasi pag sinabi ko na sa DepEd, dahil inaayos natin ang mga eskwelahan, biglang magsasabi, bakit po yung school namin eh ano na sa pero hindi ibig sabihin walang ginagawa ang DepEd. Maraming ginagawa ang DepEd. In fact, ang DepEd ang isa sa may malaking pondo ngayon. Totoong maraming ginagawa. Talaga lang ang lagi dito ay sapat ba? Parang hindi pa rin sapat. So, bakit ang laki na pa rin ang buwis na binabayaran namin kung hindi pa rin sapat? Medyo may hindi tugma eh. Ang laki ng buwis, pero hindi sapat ang pondo.
Parang ang daming mga problema.
Okay lang na hindi sapat ang pondo, babaan mo na lang yung buwis.
Oo. Diba? Parang kasi lahat ng presyo ng bilihin tumataas. Di naman tumataas ang sahod ng mga manggagawa. Kung may pagtaas man, barya-barya. Yun yung binabanggit, diba, ng ilang mga workers organizations na parang...
Saka ako, sa punto, hindi kasi ako ekonomista, so sa punto ko bilang taxpayer, naiisip ko lang na siguro panahon na to ng ating mga mambabatas, eh talagang tignan ang kalam ng sikmura ng mga tao. Kasi sa akin, ang VAT sa toll, malaking ginhawa kung aalisin mo yan. Bakit? Kasi lahat ng gulay, bago makarating yan, ang mga truck niyan, inagbabayad ng VAT sa toll. Imagine mo, nadagdagan na naman ang presyo ng lahat ng bilihin dahil lahat ng produkto ay dumadaan sa mga toll. So, dagdag na naman sa ano. Bakit hindi natin, tama si Commissioner, pwede siyang impose ng VAT. Ginawa niya ang trabaho niya. Pero sa tingin ko, dapat gawin ng mababatas ang trabaho nila. Batas na makatarungan at makakatulong sa mamamayan.
Nako, interesting po itong mga proposals, no? Interesting rin na tayo po'y makibahagi. Ito yung point din, maganda rin na, kumbaga ma-empower yung mamamayan. Na ito po, pagtrabahuin natin yung mga nangako nung panahon ng eleksyon. Di ba parang, pagsisilbi raw sila sa bayan, lahat naman sila, ganun yung binabanggit, di ba, ng mga politiko. Pero yun pala ay, ang iba, nagpapapogi lang. Iba, laging absent sa mga...
Lalo nang kasama ngayon ang mga bagong halal sa barangay.
Oo, isa
dahil,
pa yan.
Dahil sila ay tumatanggap ng sweldo at may pondo sila para gumawa ng mga proyekto. So, ang pakiusap ko lang, tigilan na nila yung kakalagay ng mga pangalan nila dahil pera ng taong bayan ang ginagamit nito.
Sa bawat tarpaulin, ako, nagagastos yan. Diba? Kung, may nasa liquidation report, ginamit para pambili ng tarpaulin. Ako, ano ba yan?
So, yun, sa tingin ko, dapat itama din natin yung mga yun.
Anyway, Kapuntong Mon, ano pa yung mga highlights rin? Ito pong inyo pong mga ginagawang pag-iikot, no, sa buong bansa, no, para nga po dito sa information campaign, no, para po dito sa ating mga kababayan.
Ang aming lehitimong foundation na CSR Philippines ay naniniwala na ang isa sa solusyon para matulungan natin ang ating bayan na umasenso, i-promote ang entrepreneurship, meaning pagninegosyo. Kaya kami, sa tulong ng iba't ibang organisasyon na nakikibahagi at sumusuporta sa amin, ang CSR Philippines ay umiikot hindi lang para magkaroon ng tax awareness, pero kasama na rin dito ang yung tinatawag natin na empowerment, meaning bigay ang kakayahan, kaalaman para sa mga taong bayan, para sila ay matutong magtayo o gumawa ng sarili ng negosyo. At sa pamamaraang ito, hindi na sila aasa sa tulong ng sa awa ng gobyerno o ng iilang mga foundation dahil sila mismo kaya nilang kumita sa sarili nila.
May mga trainings naman po, di ba, kung paano gawin itong mga, like for example, dito sa UP, pwede niyo pong
UP,
i-check
meron sila.
Institute of Small Scale Industries, no, para po sa mga, actually may mga seminar sila
teacher
all throughout the year.
Teacher ko, director dyan, si Professor Cubillas. Hello po, sir.
Oo. At yun nga, pwede nyo i-maximize, eh, no, kasi may konsepto rin kasi sa mga Pilipino, Kapuntong Mon, na parang after graduation or after college, laging maghahanap, magpapa-employ. Eh may option, may ibang option rin kasi na pwede kang magtayo ng sarili mong negosyo na pwede mong paunlarin at doon ka talagang kumita, no, ibang paraan kasi may ganung kailangan basagin rin yung ganung konsepto, no, na lahat lagi kang it's either maging government employee ka o ikaw ay magpapa-employ sa private sector.
Okay lang naman maging empleyado basta pagbutihin natin yung trabaho. Correct. At kung gusto nating mag-government official o tumakbo sa kahit anong posisyon, sana mag-gain muna tayo ng experience para naman magkaroon ng hustisya yung responsibilidad na iaatang sa atin kasi hindi lang pangalan natin ang nakasalang-alang kundi yung mga kababayan nating aasa para sa magandang serbisyo.
Kasi hindi lang mo po usapin dito ng paliga o di kaya ay, di ba, lagi naman ganun. Napag sa konsepto ng barangay, lalo na pa, mga kahalalan na opisyal, no? Wala naman tayong pinapatamaan dito, pero yun nga, eh, hindi po usapin yan ng barangay fiesta o iba't ibang aktibidad na pampasaya.
Hindi rin paganda ng speeches yan. O, diba? Ito ay talagang serbisyo publiko na kahit wala nakakapansin, wala nakakakita, At sana kahit saan kayo makadaupang palad ng taong bayan, talagang meron kayong iaabot na tulong. Hindi pera, ha? Tulong na ano yung ahensya ang dapat nilang puntahan o ano yung pwede mong endorsement na ibigay para mas mapabilis ang pagpoproseso ng mga pangangailangan ng tao. Lalo na yung halimbawa, yung ngayon yung sa Bohol at Cebu, diba? Ang isa sa pinopropose ko nga din dyan, magbigay ng tax credit sa lahat ng korporasyon na magbabato ng tulong sa Central Visayas na tinamaan ng Lindol.
Mm-hmm.
Kesa sa dadaan pa sa mahabang proseso ng BAR para sa tax credit memo, etc. Bakit hindi natin padaliin na kung itong korporasyon na to ay gusto niya magbigay ng 10 milyon, meron ng dadaanan, pondohan, at ibigay diretso ang tulong para mas mapabilis.
Kasi ang daming gustong tumulong, kaya lang ang hirap ng prosesong pinagdadaanan, sabi
sa lahat takot, parang tumulong ka na, bandang huli, tax evader ka pa.
Nako. Sana po ay mabigyan talaga ng immediate, no, at talagang pagtugon ito pong mga magagandang mga proposal na ito. Finally po, Kapundong Mon, any message you'd like to impart to our listeners this afternoon, at kung ano pa yung mga aasahan natin sa inyo pong organisasyon sa CSR Philippines?
Kami po sa Abrea Consulting Group at sa CSR Philippines ay naniniwala na ang bayan ay aasenso kung lahat tayo magiging responsable. Hindi natin kailangan ng posisyon o malaking organisasyon, basta maging responsable lang tayo doon sa tingin nating obligasyon natin bilang anak, bilang mamamayan, bilang estudyante o bilang empleyado, at lalo na kung ikaw ang nagbibigay ng trabaho, magbigay ng tamang sahod, magbayad ng buwis, at laging doon lang tayo sa tama at walang mapapahamak, walang maagrabyado. So maraming salamat po, Kapuntong Edgy.
Yan, maraming salamat rin, Kapuntong Mon, at sana ay marami pang beses na ikay aming ma-interview dito po sa ating programa, kasi marami tayong natutunan, no, ng mga punto, at syempre ito pong mga mahalagang usapin po para po sa mga gustong magnegosyo, yung po sa ating mga kababayan, sa mga manggagawa po natin, nakaka-inspire, no, ito pong mga puntong ito. At mabuhay po kayo sa CSR Philippines.
Salamat.
At sa Abrea Consulting Group, sa inyo pong staff na talagang napaka open, no, para sa aming mga imbitasyon, agad na nagre-respond yan sa amin. Maraming salamat.
Maraming
po,
salamat din po. Hello, Ivy.
Ay, at binabati rin po natin lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong hapon. Sana po ituloy-tuloy yan. November 1 ay umi-ere pa rin po ang DZUP, ha? Kaya antabayanan nyo po ang ating mga programa at updates mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Alright, dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Susunod na po ang Patas sa Batas. Muli, ito sa Kapuntong Edge, nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.